Niin olemme saaneet täällä Jumalan armosta olla Jumalan sanan hoidossa ja sen kautta, että palvelijat ovat täällä sanaa lukeneet ja selittäneet ja siinä rukouksen hengessä, että Herra itse henkensä kautta on täällä meidän kanssamme ollut ja avannut meidän sydämemme ottamaan vastaan sitä sanaa, mitä Herra itse on tahtonut meille täällä jakaa. Jos vielä hetkeksi pysähdymme yhden tutun Raamatun kohdan ääreen, joka minusta tämän sunnuntain otsikolle ansaitsematon armo oikein hyvin sopii. Eli meidän edessämme on psalmi numero 51 ja ajattelin lukea sieltä muutamia jakeita alusta. Jeesuksen nimeen kuulkaa. Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Pyhi pois minun synteni suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni. Minun syntini on aina minun edessäni. Sinua vastaan olen rikkonut. Olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minut nuhtelet, ja syystä sinä minut tuomitset. Syntinen olin jo syntyessäni. Synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Mutta sinä tahdot sisimpääni totuuden. Ilmoita siis minulle viisautesi. Vihmo minut puhtaaksi iisopilla ja pese minut lunta valkeammaksi. Suo minun kuulla ilon ja riemun sana. Elvytä mieli, jonka olet murtanut. Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minun uusi puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki. Aamen. Olemme saaneet siis olla täällä seuroissa kuulla Jumalan sanaa ja joskus me saatamme kysyä itseltämme ja toinen toisiltamme, että minkä tähden ja mikä tarkoitus näillä seuroilla on. Joku saattaa ajatella, että no se on tarkoitus, että epäuskoinen sanan julistusta kuultuaan saisi sen armon, että hän saisi pistoksen sydämensä ja kääntyisi ja tekisi parannuksen ja saisi näin tulla Jumalan lapseksi. Mutta jos me katsomme vaikkapa Jeesuksen opetusta, niin pohjimmiltaan se opetus ja kehotus, opetus lapsille ei olekaan sen epäuskoisen ihmisen kääntyminen, vaan voi sanoa painopiste on siinä, että tehdä jo kääntyneestä ihmisestä hänen opetuslapsensa. Eli niin, että ihminen pysyisi uskossa ja kasvaisi siinä uskossa. Jeesuksen eräs vertauskin puhuu siitä erilaisista maaperistä, että kuinka vain hyvä maaperä kasvattaa sitä oikeata tuottaa hedelmää, että on sellaista maaperää, jossa se siemen kuihtuu. Ja niinpä meidänkin on aina hyvä muistaa, että meidän tarkoituksemme on se, että me kasvaisimme tässä Jeesuksen yhteydessä. Mutta samalla myöskin emme koskaan saa unohtaa sitä, että sanan kuulossa voi olla joku sellainen, joka ei ole omalla kohdallaan saanut kuulla ja tuntea sydämessään sitä iloa ja riemua, että minä saan olla Jeesuksen oma. Ja siksi ikään kuin kaksi tavoitetta. Sellainen kuulija, joka on epäuskon tilassa, ja toisaalta kuulija, joka on jo ehkä pitkäänkin vaeltanut, mutta joutuu kulkemaan tässä maailman myrskyjen ja sielun vihollinen ja synnin houkutusten keskellä ja siinä vaarassa. Ja siksi esimerkiksi tämän sunnuntain kirkkokäsikirja, joka sinänsä, vaikka ne Raamatun kohdat joskus olen aina miettinyt, että miksi tähän pyhään on valittu tällaisia tekstejä. Mutta jos me ikään kuin kronologisesti seuraamme sitä, niin aika kattavasti eri kohtia Raamatusta tulee silloin läpikäytyä. Ja tänään on siis tämä ansaitsematon armo otsikkona. Ja tämä luettu psalmin kohta, vaikka ei kuulu sen tämän pyhän teksteihin, aika hyvin kuvaa sitä. Me muistamme sen, kuinka Daavid, josta me kuulimme jo tässä aikaisemmin päivällä, sillä kun hän oli nuori ja kohtasi Goliatin, ja Jumalan voimasta sai ja pärjäsi tälle ja surmasi tämän Goliatin ja toimi siinä Jumalan työkaluna sieluvihollista vastaan. Mutta Daavid, josta sanotaan, että hän Jumala voiteli, taikka siis Samuel hänet voiteli ja Jumalan henki asui hänessä, niin siitä huolimatta hän loppujen lopuksi oli aivan samanlainen kuin meistä jokainen. Samaan aikaan saamme olla Jumalan lapsia, mutta meidän sisimmässämme on se liha, joka tahtoo niin ajatuksin, sanoin kuin teon rikkoa Jumalan tahtoa vastaan. Ja näin vaikka Daavid, joka oli erityisesti Jumalan voitelema, lankesi syntiin. Ja lankesipa vielä niin kuin hyvin usein meissä ihmisissä käy, kun me lankeamme syntiin, niin me peittelemme sitä syntiä uudella synnillä. Siinä ihminen joutuu synnin kierteeseen. Ja Daavidin kohdalla oli suurta Jumalan armoa, että hän katui tekemisiänsä. Että vaikka hän oli saanut monenlaista hyvää ja oli monella tavalla kirkastanut Jumalan nimeä, niin siitä huolimatta tilanteessa, jossa tämä profeetta Naatan osoitti ja ilmoitti sen, mitä Jumala ajatteli tästä Daavidin teosta, että sinä olet rikkonut Jumalan tahtoa vastaan. Ja nyt tämä luettu psalmi tai osa tästä, mitä me luimme, aivan kuin kuvaa, avaa Daavidin niitä syvimpiä ajatuksia, mitä hän tunsi siinä tilanteessa. Daavid, joka todellakin oli monella tavalla, no ensinnäkin kuuluisa siitä, että hän perusti kuningaskunnan, valtakunta laajeni, ja hän oli varmasti sen ajan tunnetuimpia kuuluisa sotapäällikköjä, teki Jumalan mielen mukaista hyvin paljon. Mutta se ei häntä, ja vaikka Jumala, niin hänestä puhutaan, että Jumalan pyhä henki sai hänessä asua, niin se ei estänyt sitä, etteikö sielun vihollinen saanut houkuteltua. Ja nyt tässä, niin kuin täällä psalmin alussa puhutaan siitä, että tämä psalmi profeetta Naatanin käytyä hänen luonaan. Eli kun profeetta Naatan kävi hänen luonaan, niin voisi ajatella, että se oli kuin matto olisi hänen altaan vedetty. Hän oli kaikkien ihmisten arvostama kuningas, mutta Naatan toi sen Jumalan ilmoituksen, että sinä olet rikkonut Jumalan tahtoa vastaan. Ja sitten hän vielä ilmoitti sen, mitä hän joutui kokemaan, sai rangaistuksen ja itse asiassa ankarankin rangaistuksen. Sillä tänä päivänä paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat synnin pauloissa, mutta näennäisesti, kun jos heiltä kysyy, kaikki on hyvin. He elävät siinä suruttomuudessa. Jumala ei ole heitä aivan erityisellä tavalla pysäyttänyt. Mutta Daavidin osalta, Naatanin kautta Jumala ilmoitti hänelle, että sinä tulet kärsimään tästä, saamaan kovan rangaistuksen. Ja sellaisen rangaistuksen, jolla on pitkiäkin vaikutuksia. Mutta siitä huolimatta, Daavid sai piston sydämeensä ja hän katui tekemäänsä. Ja nyt kun tässä Daavid on tämän psalmin kirjoittanut, niin vaikka hänessä on ollut Jumalan henki, hän on Jumalan erityisesti voitelema ja monella tavalla kirkastanut Jumalan nimeä, niin nyt tässä tilanteessa, kun hän rikkoo Jumalan tahtoa vastaan, niin tämä kaikki unohtuisi. Ei Daavid aloita, että sinähän voitelit minut kuninkaaksi, sinä annoit pyhän hengen, olen monella tavalla sinua kirkastanut. Eikö tämä kuittaa se, mitä olen tehnyt? Vaan silloin, kun Jumalan sana saa osua ja avata ihmisen sydämen ja paljastaa sen, mitä ihminen todellisuudessa on, niin silloin ihmisen sydämeen tulee nämä samat ajatukset. Jumala, ole minulle armollinen. Ja miksi? Sen tähden, että Jumala on hyvä. Pyyhi pois minun syntini, minkä tähden, suuren laupeutesi tähden. Ei ole mitään omasta itsestä lähtevää, mihin voi vedota. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Ja näin, tämä on aivan kuin esikuva meille, että Daavid, jolla elämässään olisi paljon meihin verrattuna enemmän, jonka kautta voisimme vedota, että jotakin olemme Jumalan eteen ja tehneet. Vaan kun ei Daavidillakaan ollut mitään omasta lähtevää antaa Jumalan eteen, vaan tyhjänä sai tulla. Minä tiedän pahat tekoni. Minun syntini on aina minun edessäni. Sinua vastaan olen rikkonut. Olen tehnyt vastoin sinut tahtoasi. Oikein teet, kun minut nuhtelet, ja syystä sinä minut tuomitsit. Silloin kun Jumalan sana saa oikein kunnolla ihmisen pysäyttää, niin se vie ihmisen juuri tuolle paikalle, että se, mitä Jumala tahtoo tuomita tästä, on oikein. Ja niin kuin me muistamme vaikkapa siellä Kolkatan ristillä, kuinka se toinen ryöväri yritti saada, että Jeesus olisi heidät pelastanut siitä kuoleman vaarasta ja tuskasta. Ja kuinka tämä halusi vain siitä kärsimyksestä päästä eroon. Mutta sitten se toinen ryöväri, joka tunsi sisimmässään, että hän on ansainnut tämän tuomion. Ei hänellä ollut enää haluakaan pyytää sitä, että Jeesus pelastaisi, vaan se, että muista minua, kun menet paratiisiin. Edes, että muista minua. Ja se on se, niin kuin Paavalikin puhuu siitä Jumalan sanasta, että se on kaksiteräinen miekka. Se terä, sen tarkoitus on viedä ihminen sille paikalle, että ihminen sisimmässään ymmärtää ja tunnustaa sen, että ei totisesti Jumalan edessä minussa ole mitään, joka kelpaa. Mutta niin Daavidkin sai kuulla sen sanan ja sanoman siitä, että Jumala antaa hänelle anteeksi. Vaikkakin siitä seuraa rangaistusta, mutta pohjimmiltaan hän sai sydämensä puhtaaksi. Tätä samaa asiaa Daavid myös pyytää. Vihmo minut puhtaaksi iisopilla ja pese minut lunta valkeammaksi. Suo minun kuulla ilon ja riemun sanaa, elvytä mieli, jonka olet murtanut. Sillä Jumalan tarkoitus ei ole kenenkään ihmislapsen kohdalla se, että Jumala painaisi ihmisen alas. Se ei ole koskaan ihmisen, Jumalan tarkoitus, vaan silloin kun Jumala omassa suuressa rakkaudessaan ja viisaudessaan saattaa ravistella ihmistä, niin lopultakin sen Jumalan tarkoitus on, että hän saa nostaa ihmisen. Mutta ennen kuin Jumala antanut ihmiselle sen vapauden, että jos hän tahtoo kääntää selkänsä Jumalalle, niin sitä Jumala ei estä. Ja siksi Daavidinkin tavoin, kun hän joutui sille nöyrän paikalle, sellaiselle aivan kuin alistetun paikalle, ja hän tunnusti sisimmässään sen, että olen Jumalan tahtoa vastaan rikkonut, niin Jumala, joka tälläkin hetkellä on armahtava ja laupias ja tahtoo antaa jokaiselle ihmiselle, joka tunnustaa syntinsä, sen anteeksi. Sen tähden tämän päivän otsikko, ansioton armo, on sitä, jota me ihmisjärjellä emme oikeastaan ymmärrä, mutta saamme elää siinä rukouksessa ja toivossa, että Jumala avaisi meidän jokaisen sydämemme niin, että me ymmärtäisimme tämän, että ei meidän edes tarvitse olla tehdä jotakin, että kelpaisimme Jumalalle. Kun Raamattu puhuu evankeliumista, niin se on ilosanoma. Ja se ilosanoma on juuri sitä, aivan erityisesti Jeesuksen aikana nämä sen ajan lainoppineet, kun heille oli se vääristynyt vanhan liiton sama evankeliumi, kyllä, joka sieltä on luettavissa, mutta he olivat sokeutuneet siitä, että he ajattelivat, että tullakseen kelvolliseksi Jumalalle ihmisen pitää ansaita tämä oma autuutensa. Ja tämän päivän aiheena, että se on ansioton, niin on varmaan sellainen, joka meidän jokaisen kristityn on syytä muistaa ja pitää mielessä, sillä siinä vaelluksessa, missä me kuljemme, niin me joudumme usein siihen tilanteeseen, että vaikka me kuinka yritämme Jumalan tahtoa noudattaa, niin me huomaamme yhä uudestaan, että emme kykene siihen. Myöskin on hyvä muistaa se, että vaikka Jumala armahtaa ilman ihmisen omia ansioita, niin ei se tarkoita sitä, että meillä olisi aivan kuin vapaus tehdä syntiä. Jeesuskin sanoi, älä enää syntiä tee. Ei se Jumalan anteeksi antamus ja armo ole sitä, että me saamme elää oman lihallisten halujen mukaan ja aivan kuin jollakin rituaalilla saisimme puhtaaksi. Vaan se puhtaus tulee siitä, että me avaamme sydämemme Jumalan kutsulle ja Jumalan puhuttelulle. Ja silloin kun me sydämessämme sen tunnustamme, että emme ole kyenneet tänäkään päivänä Jumalan edessä nuhteettomasti elämään. Ja silloin Jumala antaa meille ja tarjoaa meille sen pelastuksen, joka on tarjolla siellä Golgatalla, tai on tehty valmiiksi siellä Golgatan ristin sovitustyön kautta. Ja tämä sovitustyö on tälläkin hetkellä totta meidän jokaisen elämässämme. Jos vielä joku täällä on sellainen, joka sisimmässään tuntee, että on jotakin, joka painaa mieltä, on tullut tehtyä jotain sellaista syntiä tai rikkomusta, niin Kristuksen palvelijana tahdon sinulle julistaa, että usko kaikki viat, virheet ja synnit anteeksi Herramme Jeesuksen nimessä ja hänen kalliissa sovintoveressään. Ja kun tämän uskot omalle kohdallesi, niin silloin Jumalan rauha ja rakkaus saa laskeutua sinun sydämeesi ja saat jatkaa vaellusta ja sitä tietä eteenpäin joka kerran vie perille taivaan kirkkauteen. Aamen. Jeesuksen nimeen. Aamen. Käymme vielä loppukiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että vielä elämme sitä armon aikaa, että me saamme sinun nimessäsi kokoontua ja lukea ja tutkia sinun pyhää sanasi. Ja vielä elämme sitä armon aikaa, että pelastuksen arkin ovi on auki, niin että jokainen, joka on etsii sinua, voi vielä sinut löytää. Me pyydämme sitä, että sinä siunaat meitä jokaista aivan erityisesti, kun me nyt lähdemme täältä kotiin. Mutta pyydämme myös siunauksen kaikille meidän läheisillemme, perheissämme, työpaikoillamme, ehkä koulussa. Ja pyydämme sitä siunausta, että jos se Herra sinun tahtosi on, että sinun sanasi ja evankeliumisi saisi levitä myös niiden ihmisten korviin, jotka eivät sinua ole vielä saaneet ottaa vastaan omana vapahtajanaan. Me tuomme myös sinun eteesi kaikki sellainen, joka ahdistaa ja painaa mieltä, ne elämän taakat, sairaudet ja kivut ja kärsimykset. Herra, sinä, joka olet parantava Jumala, pyydämme sitä, että sinä parannat ja hoidat ne kuntoon. Mutta jos, Herra, sinun pyhä tahtosi on, että ne vaivat ja taakat pysyvät, niin pyydämme sitä, että anna meille voimaa kestää ja käydä niiden läpi. Aivan erityisesti pyydämme sitä, että ettemme katkeroituisi, vaan että jaksaisimme uskossa turvautua siihen Golgatan sovitustyöhön, niin että kerran saisimme nähdä toinen toisemme taivaan kirkkaudessa. Kiitos näistä seuroista. Kiitos siitä, että saimme olla täällä sanan kuulossa. Siunaa meitä, kun lähdemme kotiin. Siunaa meidän kotipaikkakuntiammekin, niin että sinun sanasi ja sinun nimesi saisi kirkastua siellä joka paikassa. Tätä me pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen.